Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Laida šeimai.
Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai, labai malonu vėl su jumis susitikti. Kartu su Vytauto didžiojo universiteto dėstytojomis daktarė Violeta Ivanauskienė ir daktarė Višniauskytė Rimkienė, laidą vedu aš, daktarė Nijolė Liobikienė. Ir šiandien mes kalbėsime apie ribas ir taisyklės vaikams. Ir žinoma, šeimos kontekste, kadangi vaikas pirmiausiai ateina į pasaulį, auga ir vystosi šeimoje. Taigi, toks kažkoks, galbūt tokia kažkaip tema, kuri mūsų vyraujančiai, ko gero, plačioj visuomeniai demokratijos sampratoj, tai toks gali nuskambėti labai rėžiantis ausį dalykas, kaip ribos ir taisyklės. Nes mes buvom pripratę labai turėti griežtas ribas autoritarnėje sistemoje, kiek gyvenome. Ir mums dabar atrodo, kad jau kai mes esame laisvi, tai jau čia nei tų ribų, nei tu čia tų taisyklių, tik laisvė, 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 kuri turbūt labai greitai pavirsta jau tam tikrą prasme ir nelaisvė. Bet apie tai šiek tiek ir gyvėliau. O dabar, mielos kolegės, kaip aš noriu grįžti prie šeimos ir noriu jūsų paklausti. Ar tikrai vaikams yra reikalingos ribos ir taisyklės ir kas jas šeimoje turėtų nustatyti? Kas norėtų pradėti?
Iš tikrųjų, tai vaikas auga šeimoje, bet jį supa ir aplinka. Ir iš tikrųjų vaikam pasaulis atrodo labai didelis ir platus. Ir jiems kartais sunku suprasti, kas vyksta. Jie reikia labai daug ko išmokti. Kai pagalvoji, kiek vaikas turi išmokti, tai jeigu tą turėtų padaryti suaugęs žmogus, tai turbūt tikrai nepavyktų. O vaikas kažkaip išmoksta ir vaikščioti, ir kalbėti, ir valgyti, ir visus kitus dalykus, ar ne? Ir todėl vaikams nepasiklysti tame plačiame, dideliame pasaulyje ir privalo suaugusieji. Jie privalo palydėti, jie privalo patarti, pamokyti, vadovauti, pagaliau palaikyti. Ir kas gali geriau tą daryti, jeigu ne tėvai, patys artimiausi žmonės, kurie yra šalia vaikų? Na, tos ribos arba taisyklės ir padeda vaikui nepasiklysti tame plačiame, dideliame pasaulyje.
Kitaip tariant, tu nori pasakyti, kad vaikas jaučiasi saugesnis?
Tikrai taip, jis jaučiasi saugesnis. Jis žino, ko jis gali tikėtis, jeigu jisai nepaklus. Jis, kitaip sakant, mokosi numatyti pasekmes savo vienokio ar kitokio elgesio.
Na, čia didelis mokslas. Iš tiesų ne visi suaugę tą mokslą yra išmokę.
Iš tikrųjų taip. Ir dar pasakysiu, kad tas ribų arba taisyklių nustatymas ir tėvams yra didelis iššūkis. Ir tėvai nustatyti ribas ir taisyklės turi mokytis visą gyvenimą.
Jau tu čia mane išgąstinai. Dar pasakysi, kad ir senelė turi mokytis, tai iš viso.
Na, apie senelius nežinau, šiandien kalbėsime, bet senelių ir močiučių, manau, kad vaidmuo yra šiek tiek kitoks.
Gerai, Jorūne, kaip tau atrodo?
Aš šitą klausimą, kuris užduotas, ar reikia taisyklių, norėčiau atsakyti per kelis simbolius. Pirmiausiai, tikriausiai galvodame apie šalį, ar apie mūsų, ar bet kurią kitą, pagalvoturim, ką mes turim savo šaly, kad tiksliai žinotumėm, kad esam to šalies piliečiai ir kad jausime saugų. Mes turim įstatymus. Tai va taisyklės namuose, tai kaip tie įstatymai, kurie turėtų užtvirtinti tą vat, saugumą, kad jeigu taip, tai taip, jeigu taip, tai taip. O jeigu kalbant per kitą simbolį, tai iš tiesų norėtųsi pristatyti kaip tokį vat namą, aplink kurį yra apjuosta tvora. Ir tai ta tvora, tai yra va ta vieta, kur tvora, turiu galvoje, pirmiausiai kiemo viduj, kur vaikas gyvena ir ta pati tvora, tai yra ribos, na, kiemas yra, reiškia, sakom, saugu, čia gerai, arba gal dar sakyt balta, viskas čia aišku, kas už ribų, tai yra nesaugu, negerai, tai jeigu yra namie taisyklės, tai yra aplinkta nama, aišku, vaikui, jeigu aš užeisiu iš to namo, yra miškas, yra vilkas, ar dar galim kitus įsivės simbolius, bet esmė yra nesaugu. Ir dėl to reikia. Dėl to reikia turi būti, nes vaikai tada jie pirmiausiai vidinį saugumą.
O čia mes kalbam dabar apie vidinį. Aišku, ko gero ir išorinis saugumas yra labai svarbus, nes kas gali ateiti į namus, ar ne? Ką vaikas gali įsileisti ir ko jisai neturėtų įsileisti. Galų gale, ką vaikas gali sakyti kiekvienam ar ne kiekvienam, ar ko jis neturėtų sakyti ar pasakoti. Vis tiek tas yra, kas irgi susijusia su tam tikromis ribomis. Šiandien labai daug vaikų iš tiesų nemokomi tam tikrų ribų, kurios yra apibrėžiamos kaip mano santykis su kitu. Kad tas kitas tai nėra mano tėtis ir mama. Ir jeigu vaikas tėčiu ir mama pasitikė ir iš viso jisai linkęs normaliai pasitikėti suaugusiu, kad na, kad nėra jau taip visiškai atvirauti visiems, nes tu irgi tampi nesaugus. Ir čia ko gero dabar šita Facebook'ų kultūra ir tas, šiandien girdėjau, tyrimas yra padarytas berods daktariaus Šakurienė, turi tokią akciją, kad vaikas nežino, su kuo jis bendrauja už internetu, reiškia. Ir dėl to jis yra labai nesaugus, gali būti ir labai jam daug pavojų. Bet vėlgi apie tai gal trupučiuką vėliau arba kita tema, nes man atrodo, kad čia yra tema, kuri labai reikalinga. Bet dabar grįžkim prie tėvų. Violeta, sakė, kad tai vis dėlto reikia mokslas, kurio tu mokaisi visą gyvenimą tėvams, reiškia, kaip tos ribos. Žiūrėkit, vieni tėvai, bendraujant su tėvais, vieni sako, nu pasakiau ir šventą, jokių čia ginčių, tėvo žodis, motino žodis, tai įstatymas, ir tu neturi jokių ginčių, ir jeigu vaikas ten to žodžio arba tų nustatytų ribų nesilaiko, tai jis turi būti baudžiamas ir nėra čia ko. Dabar aš taip pat matau kitą kraštutinumą ir ko gero jūs visi pastebėjote kartais viešuose vietose arba pavyzdžiui, na, kad ir bažnyčioj, iškia vaikai, kurie atrodo visiškai nejaučia, kur jie yra. Jie klykauja, šūkauja, stūgauja, maždaug ten, nu, taip elgiasi kaip kokiam kieme prie smėlio dėžės ir kas svarbiausia, kad tėvai nelabai tai reaguoja. Tai sakyčiau, yra tėvai, kurie visiškai nenori nustatyti arba nemoka arba galvoja, kad nereikia čia tų per daug ribų. Ir tada tas aukso vidurys, kur tėvai yra ugdytojai, kurie kažkaip tai moka tinkamas ribas nustatyti ir tas ribas kažkaip išlaikyti. Tai gal jūs galite trumpai savo samprotojimus dabar pasakyti, kaip šitas va tėvų elgesys gali veikti vaiką ir kodėl, pavyzdžiui, vienas ar kitas va tėvų ugdymo stilius nėra labai geras arba priešingai, kodėl jis yra labai geras. Pavyzdžiui, va tos labai griežtos taisyklės, tokios autoritarinės.
Aš nežinau, man tai atrodo, kad pradėti reikėtų nuo to, kad vaikai yra skirtingi. Kaip ir tėvai skirtingi, kaip ir kiekvienas žmogus yra skirtingas. Ir vienam vaikui kartais gali užtekti vieno žodžio, kitam reikia tą pakartoti kelis kartus. Kitaip sakant, vieniems vaikams reikia daugiau draudimų ir paaiškinimų ir kelių pakartojimų apie tą pačią taisyklę, sakykime, arba tą patį elgesį, kitam reikia mažiau. Ir ugdytojams, tėvams ar pat kitiems artimiems žmonėms, iš tikrųjų, nustatant ribas arba taisyklės, iš tikrųjų reikia labai daug kantrybės. Reikia labai daug kantrybės ir kartoti ir dar kartą priminti. Tai man atrodo, kad čia iš tikrųjų yra labai svarbu, kad ir nustatant ribas arba taisyklės reikia ir supratingumo, kad vaikas galbūt ne iš karto supranta, galbūt jam reikia paaiškinti, reikia tolerancijos, bet reikia ir nuolatinio darbo, nuolatinio pakartojimo. Nes vėlgi priklausomai nuo vaiko amžiaus, reiškia, mažas vaikas, jeigu vaikas nepažįsta laikrodžio ir jam tu pasakysi grįžti namo 6 valandą, nu jis prie geriausių norų negalės grįžti 6 valandą, jeigu jis nepažįsta laikrodžio. Tai vėlgi ir taisyklės ir ribos turi būti ir pagal amžių ir turėtų būti nepaaiškintos.
Gerai, o kaip apie tas, vat, apie tuos modelius, tas labai gerai. Sako, žiūrėkit, labai dažnai tėvai ir sako, nu, va taip ten kas nors arba jie patys jau taip griežtai tą vaiką laikė, jau taip kontroliavo, jau taip laikė, kad tos taisyklės būtų jau, nu jau tiesiog, į nieks neišėjo. žiūrėk, tas vaikas padarė visokių tokių, nu tikrai dalykų, kur ten kaimynų vaikas, kur atrodo ne ten tokios, nu kažkaip tai va tokios kitokios. Kita vertus, aš pavyzdžiui girdžiu, kad tėvai, kurie nenustato ten tų taisyklių, vėlgi turi bėdų. Tai Jorūne, gal tu galėtum šviesos mumi nešti?
Čia tikriausiai mes turėtumėm pakalbėti, kad yra tam tikri tėvystės stiliai. Ne, mokslininkai yra nustatę, kad yra pagrindiniai keturi tėvystės stiliai, kuriais remiantis tėvai vaikus auklėja. Ir gal pagrindinės tokios koordinatės ašys ir yra meilė arba nemeilė ir kontrolė. Kitoje šį yra per didelė laisvė. Ir vat ras tą viduriuką, kas yra geriausia, yra iš tiesų sunku. Ir vat jeigu einant per kiekvieną tą ašį ir žiūrint vat iš to, reiškiasi, mokslinio pozicijos, galim pamatyti labai labai griežtus tėvus, kurie tik orientuoti į taisyklės, jokio emocinio palaikymo vaikam nesuteikia. Arba turime tėvus, kurie labai myli vaikus, bet jokių taisyklių neduoda. Tada vaikai labai turi didelį vidinį chaosą ir čia gal net norėčiau pailiustruoti vieną tokį, teko dalyvauti tarptautiniam renginyje, kuriame nagrinėjo nacizmo ir neonacizmo reiškinį ir daugybę, aiškės, ten analizavo tą reiškinį iš visų pozicijų, bet pagrindinė išvada man pačiai buvo tai, kad žmonės į tokias organizacijas, tokio tipo eina tie, kurie vaikystėje neturėjo aiškių ribų. Ir jie tada suaugę ieško, reiškia, jie negauna per taisyklės ir meilę, jie negauna vidinės tvarkos. Ir jie suaugę, jos neturi, nes neišvysta. Jie ieško organizacijų, kuriuose galėtų gerai jausis, nes tada išorinės labai stiprios ribos, stiprios taisyklės ir sako, ką daryti. Ir tada tu labai žinai, ką daryti, kaip sraiktelis
čia mašinoje. Čia turbūt ir sektos.
Ir sektos, taip, hierarchija, kur labai stipri.
Ir labai griežtos ribos taip, ir
vaidmenų ir turi, va, tai žino, ką daryti, nes nežino patys, ką daryti. Jiem turi pasakyti, ką daryti. Tai va, vien dėl to ir toliau turime ir skaudžius mūsų tokius, va, ką mes matom atvejus, kaip vėlyvas vakaras, sakykime, ar tai būtų vasara, ar tai būtų vat ruduo, ir vaikai laksto po kiemą, ar tada gavo, kur jų tėvai, o tėvai net nelabai gal domisi, kur jų vaikai, ar gavo, gal taip turi būti, tik džiaugiasi, kad vaikų nėra, tai vėlgi tas, kur labai daug laisvės, bet nėra meilės. O ką jie tokiu elgesiu sako vaikams savo, tikriausiai sako, kad mums nesvarbus ir vaikai labai nelaimingi be meilės ir be taisyklių augdami. Taigi, apibendrinant, koks tas geriausias stilius būtų, tai va tas balansas tarp meilės ir disciplinos, tarp meilės ir kontrolės. Vaikai praeitą kartą laidoje mes kalbėjom, turi gauti meilę labai akivaizdžiai, aiškiai įvardinant, akim parodant, žodžiais gerais pasakant, bet turi gauti disciplinos. Tai disciplina tai yra, ką mes kalbam, tos taisyklės. Labai aiškios, labai nuoseklios, va, Violeta ką sako, pagal amžių, jeigu, sakykim, kelių metų vaikui, kada įtmiegoti vienas laikas, tai jau kaip vaikas pradinukas, jau kitokių laikų tikriausiai reikia vat, tėvam suaugusiam augti su vaiku, kad tos taisyklės turi būti labai atsižvelgiant, ką vaikas pagal...
Na, bet matai, žinai, kai nėra tų taisyklių ir vaikui viskas leidžiama, tai kartais tėvai sako, nu, užtenka, mes jau buvom priespaudų, 50 metų ten gyvenom, žinai, sovietinėje sistemoje, kur po tokia išorinė priespauda ir ten gal ir dabar mes norime, kad mūsų vaikai būtų laimingi. Čia, ko gero, žinoma, vaikas suvokė tą viską leidžiamumą kaip leistumą, bet kartais tai tėvai tiesiog nu, jie nori, kad vaikas būtų laimingas ir gautų viską, kas geriausia. Ir jiem atrodo, kad jeigu jie... Violeta, tu sakėjai, kad reikia mokėti iš tiesų, nu jeigu aš nežinau kaip tas teisingai ribas ir taisyklės nustatyti, tai aš jų ir nežinau. Ir dar tas, man atrodo, viską leidžiamumas, tai aš nežinau, kaip jum atrodo, bet aš dabar pagalvoju, kad gali tas būti susijęs ir su labai dideliu tėvų žimtumu. Nes tėvai dirba, jie pareina pavargę vakare, žinai, tai tas vaikas ten kieme dūksta, tai darba, bet čia padarysiu vakarinę, gal čia dar trupučiuką sutvarkysiu, o paskui tikrai būna labai pavargę. Tai gal ir dėl to, bet iš tiesų, tai ko gero reikėtų tėvus skatinti, kad jie gerai pagalvotų. Nes kartais tiesiog, kai turi tam tikrą atvejį ar ateina pasitarti tėvai ir sako, mūsų ten vaikas daro taip, ar jisai ten nedaro taip, tai mano toksai klausimas yra, o kokia taisyklė dėl to dalyko jūsų šeimoj? Ir tėvai labai dažnai žiūri tokiam didelėm akim ir sako, taisyklė? Kokia čia taisyklė, pavyzdžiui, vaikas ten nenori eiti miegoti ir ten kažką, tai aš sakau, nu, bet kokia jūsų šeimoj yra taisyklė apie miegojimą. Ir jis sako, tai čia dėl tokių dalykų, čia reikia taisyklių. Nu, iš tiesų, gal aš trupučiuką linkus į autoritarizmą, tai ir perlenkiu.
Aš nežinau, tą galima būtų pavadinti režimu, nebūtinai taisyklė, ar ne, jeigu kam nors iš tėvų tas gražiau skambėtų, ar ne. Nes dienos režimas iš tikrųjų augančiam organizmui yra nepaprastai svarbus. Laikas miegoti, laikas keltis, pavalgyti. Aš kažkaip labai prisimenu tokį atvejį, reiškia, kai mama tikrai labai mylėdama savo vaiką, žodžiu, vaiką žaidžia kieme, nenori grįžti valgyti, tai mama išneša į kiemą jam, reiškia, sriubos, kad jisai ten pavalgytų ir toliau galėtų žaisti su draugais. Tai va čia, man irgi atrodo, yra tam tikros režimas ir ribos, ar ne, arba taisyklės, kad valgyti paprastai sriubą reikia namuose ir prie stalo, o ne kieme, ar ne? Tai vat, reiškia...
Tai dabar skai dar ir kitas aspektas. Pirmas, kaip aš jaučiuosi, kai aš valgau kieme, o mano draugai nevalgo.
Tai kitas jaučia, taip irgi dalykas, bet vat, kad vaikui nenutrūktų žaidimas, kad jis greitai tą padarytų, tai žodžiu, mama geriau išneša į kiemą.
Aš tiesiog pratesant mintį apie tai, ar dar vis tų taisyklių reikia ir iškės kodėl. Tai tikrai ne vienoje tėvelių grupėje teko girdėti, kad sako, mes jau prisikentėm, va mes neturėjom nei tiek saldainių, nei tiek žaislų, ar ne, dabar aš jau savo vaikam leisiu. Ir iš tos didelės meilės, galvodami, kad pasakymas ne ar kažko uždraudimas, tai yra ne meilė. Tėvai labai dažnai naujoje demokratinėje valstybėje taip galvoja. Ir kalbant su tėvais, va, paskui bandant parodyti, kad pasakymas ne, vaikė dabar to negali daryti, ir pagal amžių, jeigu galim tą paaiškinti, irgi labai sveika, tada tėvam reiktų suprasti, kad pasakymas ne, vaiką taip pat mokina daugo. Pirmiausiai savo įgeidį. Kartais tėvam sunku, kad atskirtai, sakau, pirmiausia atskirti, ar čia įgeidis ar poreikis, ar vaikui iš tikrųjų reikia atmiegoti, nes jau laikas miegoti, ar jis tik nori va čia, ar ne, tai va tas va momentas atskirimo, o kitas reikėtų, tai nėra taip paprasta.
O poreikis?
O poreikis, tai va tėvam pirmiausia atsakymas, kaip taisyklės reikėtų, koks yra vaiko poreikis, ar yra miegoti dabar, ar yra žaist, ar yra daryti pertrauką. Bet kad nėra taip paprasta, noriu pasakyti, taisyklės kartais
įvesti.
Įvesti, bet tas pasakymas ne mokinimas, ar ne, kad pavyzdžiui, tėvai bijo pasakyti ne. Ir kaip pabandydami, vat, sakykim, pratybų metu su tėvais tą nepasakyti. Ir mokindamas pasakyti ne, tėvai drąsiai sakydami ne, mokina vaiką kitoj vaikui situacijai pasakyti ne. Pavyzdžiui, klasėje vaikai susiorganizuoja bėgti iš pamokos, neįdomi pamoka.
Smagu. Būna.
Smagu. Ir jeigu vaikas nemoka pasakyti ne, jis ir nubėgs. Jeigu ateina laikas pabandyti sužinot, kas yra cigaretė, lygiai taip pat pagundų yra daug. Ir jeigu tu nemoki pasakyti ne, vėlgi tu iškestas sakymas ne, irgi mokinimas vaikui, kaip jam reikės pasakyti ne.
Tarsi tu pasakai, kad yra gerai, kad galima pasakyti ne, ir tu sakai ne dėl to, kad tu jį myli, o ne dėl to, kad tu dabar čia taip sugalvojai. Vaikui sakyti,
noriu kažką uždraus atimti.
Ne, tai eina su draudimu. Ne, tu negali to daryti. Ir ne, tu ne, dabar tu. Bet kartais tėvai sako ne ir nieko nepaaiškina. Kodėl jie sako ne? Ar čia yra gerai ar blogai? Tie per dideli aiškinimai, tai irgi gali kartais. Jau vaikas gali užmiršti, apie ką tu čia aiškini. Tu prasme, kaip jums atrodo?
Iš tikrųjų, taisyklių neturėtų būti daug. Taisyklės turėtų būti, na, patiems svarbiausiams gyvenimo atvejams arba, sakykime, situacijoms, ar ne, irgi priklausomai nuo vaiko amžiaus. Tai vienas momentas. Antras momentas, kas yra svarbu apie taisyklės, nekalbėti abstrakčiai ir apskritai, bet kalbėti konkrečiai vaikui ir aiškinti jo konkrečią situaciją. Ne apibendrintai, ne kažkaip plačiai, bet labai konkrečiai. Aš kitą dalyką dar norėjau apie tą demokratinę ir autokratinę visuomenę. Man tokia mintis, va, jūsų klausant kilo. Kolegės, visose visuomenėse vaikai bando ir bandė ir bandys spausti tėvus ir bandys išsikovoti platesnės ribas, ar ne? Ir kokia ta visuomenė bebūtų? Reiškia, vaikai testuoja, bando tėvus ir bando, kiek jiems galima ir kiek jiems negalima. Ir čia, aš manau, nepriklausomai nuo santvarkos ir nuo visuomenės. Tai yra kažkaip užprogramuota, ar ne? Per tai vaikas pažįsta pasaulį.
Bet matai, iš tiesų, tai yra labai gerai užprogramuota.
Be abejo.
Nes jis auga per krizę. Reiškia, aš paklūstu tėvam ir paskui ateina toks amžiaus tarpsnis, kad aš sakau, ne, aš pats, ar ne?
Taip.
Trečių metų krizė. Vaikas į mokyklą,
taip.
Duok aš pats, aš noriu. Ir tu tarsi, tėvai kartais ir pasimeta, nes jie lyg ir bijo duoti tokius eksperimentus, kokius nors daryti vaikui, arba jiem būna greičiau, arba ką. Bet tas, kad tai yra augimo dalykas.
Taip, ir pažinimo dalykas. Ir pažinimo iš tikrųjų, kaip kitaip, jeigu reiškia laikysime tik tai kažkokiose taisyklėse ir ribose, vaikas turi pažinti pasaulį. Ir jis turi pažinti pasaulį vis platesnį. Ir jis turi būti laisvas tame pasaulyje. Ar ne, bet žinant tam tikras taisyklės ir tam tikras ribas. Nes pačioje pradžioje Niolė sakėjai, kad reiškia aš ir kitas, tai čia yra pagrindų pagrindas, ar ne? Nes aš nesu pasaulyje vienas, aš esu santykėje su kitu. Ir ką aš darau, tas vienaip ar kitaip atsiliepia ir tiem žmonėm, kurie yra šalia. Tai va čia tas ir vaikai išmoksta to būtent šeimoje, namuose.
Jorūnė, tu kažką norėjai dar papildyti?
Kažkaip gal ar papildyti, ar užtvirtinti, ką Violeta sakė, dėl tų taisyklių gausos. Čia kaip vieni tėvai nieko, sako, nereikia, kiti tėvai tikrai per daug taisyklių. Ypač mažiem kartais girdė, ar toj pačioj parduotuvėje vieni nieko nesako, kai vaikas nugriuvęs spardosi, nuėdamas alinio, kitas, kaip tik čia nedaryk, to nedaryk, to nedaryk, tas negerai, tas negražu. Ir vaikas taiga, pagalvokim patys, jeigu mum, bet ar darbovietė, ar kažkur visi tik per draudimą eitų, vaikas nebežino kelio. Ir čia vėl reikėtų atrasti tą kelią pozityvo, ar ne? Tai reikia, kaip pat ir sakėt, baziniai dalykai, ten miegas, elgesys su kitu, pažinimo dalykai, kas galima, kas ne. Pavyzdžiui, eksperimentuoti vonioj su mamos kvepalais negalima, bet jeigu duosi muilą ar kažką, nes vaikai labai nori eksperimentuoti ir daryti.
Ir praustis.
Ar praustis, kas ką, pas mus dabar eksperimentuojama chemija, sakykim, vonioj. Tai šitoj vietoj vėlgi turėtų būti ir dėl paaiškimo taip pat tikrai įdomu stebėti, kaip mamos gal labai ir įsilavinę tas šaunu, bet kaip vaiką mažamečiam pasakoja, paaiškina labai jau labai įmantriai žodžiais ir tikrai tas vaikas.
Visai nesupranta, apie ką čia
aš sunkiai suprašiau, tai ta prasme reikėtų paprastai, sakykim, nešokinėk dabar nuo lovos, nes užsigausi.
Dabar, mielos kolegės, mum kažkas skambina, labai malonu, klausome jūsų.
Gerbėjai Jėzui Kristui. Čia Irena iš Vilniaus. Norėjau truputį pasidalinti labai netrukdydama iš savo vaikystės prisiminimų. Mes augom 4 vaikai ir tai buvo iš tiesų didelė laimė, nes mes išmokom dalintis ir išmokom tartis ir išmokom kartu ten į mišką žygiuoti ir panašiai. Vienas dalykas. Antras dalykas, tėvų tikėjimas, kada švenčiamos buvo visos šventės, sekmaniai pilnai su mišiomis ir ryto vakaro malda, kad ir atskirai jau čia nesimaldavom kartu, bet vis tiek žinojom, kad be šito negalime išeiti iš namų. Nu ir todėl aš manau, kad dabar va susiduriu dar su jaunimu, su vaikučiais, esu pedagogė. Tai aš matau, kaip jiems sunku bus ateity, jeigu jie dabar būdami 12-13 metų, pavyzdžiui, nu niekaip negali susivalgyti. Ar bus saldainių. O jeigu gavo, tai iš karto visus nepagalvoja, gal namo, gal sesu taip panešti. Ir vat tas reiškia vienas dalykas. Ir antras dalykas, kuris pati didžiausia baimė, kelia man baimę, tai yra cigaretės. Prie mokyklos netoli gyvenu. Tai, nu, graudu, man atrodo, čia kaip rašė kuningas Krinskas, kad tik cigaretės yra narkotikų ir mes prarasim visą pusę karto žmonių, pusę jaunimo, pusę vaikų per cigaretės. Va toks mano.
Labai jum ačiū, labai jum ačiū už tokį pasidalinimą. Iš tiesų, dėkui labai. Gal kolegės norite ką nors pakomentuoti? Kad tas šeimos atmosfera ir, na, irgi tam tikra, kas man labai įstrigo, ką ponia dalinos ir sakė, kad iš tiesų vaikai nemoka dalintis ir jie viską nori čia ir dabar ir taip pat. Tas turbūt įrodo, kad jiems nėra sako mane, kad gyvenime tu negali gauti viską čia pat. Taip pat ir viskas sunaudoti. Reiškia, tėvai kartais iš tiesų iš dėlės meilės išeina iš krašto. Tai mes, Jorūnė?
Aš gal reaguoti apie tą tokią reakciją apie cigaretės, ar ne, kurie jį vis jaunesni ir vis daugiau tyrimai rodo mergaitės įsitraukia, merginos į rūkimą. Gal vėlgi, kad tėvų vienas yra taisyklė sakymas, ne, bet kitas yra pirmiausiai, jeigu šeimoje yra rūkoma, tai jau iš karto sakoma, kad tas leisnas elgesys. Tai vat toks vat įdomus irgi.
Taip, irgi modeliavimas. Bet mes apie tuos vadinamus žalingus dalykus kalbėsime šiek tiek vėliau. Ir dabar, Violeta, gal tu malonėsi perskaityti vieną žinutę, kurią mums klausytos atsiuntė.
Mes gavome trumpąją žinutę. Būna auklėjama, kad vaikai jaustų kuo daugiau laisvės. Neva nuo to auga nesuvaržyta asmenybė. Susidūrus su tokiais vaikais atrodo, kad jie per daug sau leidžia. Ką manote?
Na tai va, ką manote? Aš tai manau, taip viską leidžiantys tėvai, nu, sudaro galimybę patys gal negalvodami apie tai ir nemastydami, kad vaikas bus nelaimingas ta prasme, nes jisai neišsiugdys vidinės laisvės. Nes vidinė laisvė vis dėlto nėra ugdoma per viską leidžiamumą. Nes man atrodo, kad tėvai leisdami vaikui tarsi galvoja, kad vaikas kažkokiu stebuklingu būdu sužinos, nu kas čia gerai, kas čia blogai, jisai va taip kažkaip savaime tas turi sužinoti ir va tada jisai užauks. Negali vaikas savaime sužinoti, jam reikia paaiškinti, jam reikia pasakyti, nežinau kaip jūs, kolegės.
Aš tai tik pritart galiu, nes net yra toks terminas, ar nesako, teroristai auga vaikai. Ir ką reiškia, vaikas turi labai didelį nesaugumą. Jeigu tėvai nepaaiškina, kodėl, nesako, kad tai nesaugu, jisai ir jaučia tą vidinį nesaugumą. Jis jaučia sąmyšį, net kaltę kartais jaučia, nes tėvai nepasako, vaikė, tai yra blogai, tai yra netinkama. Ir vienas, kad vaikai egoistiški, labai į save koncentruoti auga. Priklausomybė, sakykim, didesnės yra, vat jeigu tėvų toks yra auklėjimo stilius, nes jie yra nesaugus viduj tokius jausmus išgyvendami, neatsakingi. Ir čia paskui santykis, jeigu tėvai galvoja, kad jie ruošia į gerą santykį tarpusavio, tai dažniausiai būna atvirkščiai.
Violeta?
Aš galvoju, kad iš tikrųjų, žinoma, pritariu tam, ką jūs sakėte, bet ribos ir taisyklės, na, vaikui ir paaugliui netgi suteikia aiškumo. Mes kalbėjom apie saugumą, bet ir suteikia aiškumo, ko galima tikėtis, ar ne, ką aš pradžioje truputėlį sakiau. Jisai žino, kad jam reikia kažką padaryti, jis to nepadarė, jisai pats žino, kad nu, dėl to bus tokia ir tokia pasekmė, ar ne? Ir tas ypač svarbu, jeigu tėvai turi nuoseklės taisyklės, ar ne? Ne tai, kad probėgšmiais. Tai vat šitas iš tikrųjų yra labai svarbus momentas, nes aiškumas, pasitikėjimas pasauliu ir kitais žmonėmis, ar ne, irgi atpažinimas tam tikrų dalykų vėlgi ateina per taisyklės ir ribas. Nes priešingų atveju, tai iš tikrųjų asmenybė be ribų, tai kaip ir šeima, kuri neturi ribų, ar ne, arba kažkokia tai organizacija, kuri yra, žinai...
Galų galia kaip valstybė neturėtų taip, ribų, kas čia būtų.
Taip, tai va tas šeima tai yra, reiškia, taip, maža valstybė valstybėje. Ar ne? Tai va, aš manau, kad tikrai tas yra labai svarbu, kad vaikai galėtų na, būti, na, kaip iš tikrųjų brandžios asmenybės ir laisvos tuo pačiu asmenybės.
Taip. Ar tu dar jau...
Aš kitų klausimų.
Kitų, tai tada pirmiausiai dabar dar aš užduosiu klausimą, o paskui jau jum leisiu pasisakyti. Taigi, kolegos, nu, čia mes daug kalbėjom, ar ne, ir apie tos modelius, kad, nu, o tas autoritarizmas, tos kietos, nelankščius, pasakiau, tiliok, taip turi būti ir čia jokių, žinai, strept koja ir taip toliau. Kuo tas stilius blogas?
Aš tai manau, kad blogas vien dėl to, kad jisai sukelia baimę vaikams. Ir jeigu, reiškia, vaikas pradeda, būdamas mažas, pradeda bijoti tėvų, tai santykio, pasitikėjimo tu negali tikėtis, ar ne? Ir aš dar dažnai galvoju ir stebiu, kad neretai tėvai dedasi esą visagaliais, visažiniais ir visada teisėjais. Vat tai va čia vėlgi va tas santykis, ar ne, kad užsimekstų geras tarpusavio ryšys vaikų ir tėvų, kaip ponia Irena, kuris skambino labai gražiai sakė, ar ne, tas bendrystės buvimas, bendrumas, iš tikrųjų yra labai svarbu, todėl tėvams nereikėtų bijoti pasakyti nežinau, nebijoti atsiprašyti, jeigu suklydo ar kažką kitaip, na, ne už savo klaidas arba kažkokį tai nepadarimą, kažko, ką buvo pažadėta, ar ne.
Gyvenimas yra gyvenimas.
Taip, be abejo. Ir tas iš tikrųjų yra labai svarbu, kuriant pasitikėjimą ir tarpusavio santykius, ar ne? Ir kitas dalykas, ką noriu pasakyti ir paskui matau, Jorūnė labai nori tęsti mintį, aš manau, kad tėvams yra labai svarbu savo klaidas priimti kaip pamoką, o ne kaip netobulumo įrodymą, nekaltin padarius klaidas, tiesiog pasimokyti iš to, o negalvoti, kad čia dabar blogas tėvas, nes kažką padariau ne taip, ar ne? Nes, kaip ir sakiau, visą gyvenimą reikia mokytis.
Jorūnė?
Aš tik pritariu jum, ką sakėt, Violeta, bet galvoju, jų vardinot baimę. Aš dar norėčiau keletą jausmų įvardinti, kas dažniausiai vaikų širdyse, kaip jie gyvena tokios atmosferoje, kurioje tik tai
Muštras
ir labai ir daugiau nieko. Tai labai daug pykčio. Pykčio ir ant savęs, ir ant tų pačių tėvų, ir ką mes darom su dideliu kiekiu pykčio. Mes nedrįstam to ir dviejį dalint, mes tada išauga į agresyvumą, mes atėjo kitur jį. Ta pyktis kaip modelis perkelimas ir tas modelis perkelimas kitur. Tada mes stebimės, kodėl tiek daug patyčių. Taip. O patyčios ne iš kažkur ateina, tai yra su labai daug pykčio žmogus, jisai kažkur turi jį, sakykime, sumažinti taip. Ir tada jis suranda kitą tokį patį modelį. Aha, dabar aš paimu tą vaidmenį tėtės ar mamos, kuris labai griežtas, aš dabar turiu susirasti auką, kurį dabar aš skriausiu. Tai vat vienas yra pyktis, kitas yra žemas savęs vertinimas, bejėgiškumas ir...
Žemas savigarba.
Taip. Ir iš kitos pusės aklas valdžiai paklusnumas, jeigu aš turiu paklusti, ką tai sako, vėlgi apie demokratiją, ar mes norim laisvus vaikus auginti ir kad jie...
Vėliau... Arba revoliucionierius, kaip...
Ot, nežiūrė,
kaip tam tikros asmenybės.
Savotiškai tie paskui užaugę, sako, noriu...
Ne tą gerąją prasme, nes revoliucionierių mes galim ir būti dvasios milžinais revoliucionierius, bet ta tokia aklo priešinimosi. Bet kokiai valdžiai ir ne bet kokiam autoritetui. Tarsi aš nekenčiu bet kokio autoriteto, todėl kad aš labai augo griežtose. Gali tai būti?
Gali, tada va, ta norės modelį ateiti vaikai, labai daug laisvės, gal savo vaikam auklėdami, bet šitoje vietoje ta prasme, kad arba gali konkurencija labai didelė, vėlgi vystytis.
Tai dabar jau mes taip kažkaip daug čia prikalbėjome ir aš noriu jūsų paklausti, gal tiesiog taip apibendrindamos ir trupučiuką sudėdamos tam tikrus akcentus galėtumėt pasakyti, o taip kaip teisingų būdų nustatyti vaikams ribas ir taisyklės. Gerai? Jorūnė, prašom, pradėkite.
Tai pirmiausiai mes kalbėjom, kas liktai, ar nesakėm tėvai? Pirmiausia.
Ir čia noriu pasakyti, kad tėvų taisyklės yra tėvų taisyklės, kur kiti žmonės neturi jų pažeidinėti. Nes, pavyzdžiui, jeigu atsiprašau, kad pertraukiu, bet paskui pamiršiu. Nes buvo toksai atvejis, kur parduotuvėje vaikai prašo nupirkti saldainių ir mama labai gražiai paaiškino, mes negalime pirkti, mes nutarėm, kad nėra tam pinigėlių. Ir gera močiutė nuperka tos saldainius ir duoda vaikams. Ir mama labai sutriko ir sako, aš pasakiau, atsiprašau, bet aš negaliu priimti. Bet iš tiesų negalima tokių dalykų daryti.
Tai čia tikriausiai sakom aplinkai, ar ne?
Taip,
tie patiems seneliai, sakom tėtom, krikšto, mamom ir dėdėm.
Nes reiškia, tu prieštaruji taip pat, ką tėvai sako, ir galų gale, jeigu vaikas įpras, kad jis gali iš svetimų žmonių paimti, ko jisai nori, tai gali jam ir narkotikų pasiūlys. Tai čia aš atsiprašau. Gerai, Jorūnė, atsiprašau, davė pertraukiu. Prašom.
Nepertraukit, aš tiesiog norėdama tą pasakyti, kad pirmiausiai suaugė šeimoje. Ir čia labai svarbu, kad pirmas ir tikriausiai pats sunkiausias dalykas, dėl to ir sakom, tėvystė ir motinystė. Tai yra vienas sunkiausių darbų, pats sunkiausias gyvenime. Suaugę turi pirmiausiai sutarti, kokios ir tarp savęs sutarti. Ir čia yra sunkumas. Gerai, jeigu poro yra sutarimas, o jeigu jo nėra. Ir čia, kur atsiranda melas, tai jeigu vienas namiškis sako, tas galima, o kitas ne. Jeigu vienas, nesvarbu čia apie bet ką kalbėtumėm, apie vertybės, pavyzdžiui, sakykim, tėtis sako, meluoti negalima, o mama visai sako, kodėlgi ne, ir kaip telefonu kalbėdamas, kai jis lengvai gali pameluoti.
Arba tai, ką sako, pasakyk, kad manęs nėra.
Taip, kad manęs nėra, ar ne, ten, anytai. Tai toj vietoj pirmiausiai, ką tėvai sako.
Taip.
Tai vaikams sako, kad galima, vienas, ta prasme, kad jeigu nėra sutarimo tarp suaugusių, tai mes sunkiai tas taisyklės ir galėsim išlaikyti. Tai pirmiausiai, vat, pirmas kaip, tai sutart suaugusiam žmonėm.
Antras, Violeta, nuoseklumas.
Antras, nuoseklumas, tai čia aš manau prie to, ką Jorūnė pasakė. Man dabar iš karto iš šokio ir ačiū, kad man, reiškia, galiu pasakyti, manau, labai su tuo siejasi teisingas ar teigiamas, ar nežinau, kokį čia žodį pavartoti, tėvų pavyzdys. Ką mes sakėme, jeigu mes vaikams sakome, kad reikia daryti taip ir taip, tai pirmiausiai ir tėvai turi daryti taip ir taip, ar ne? Ir čia buvo kalba apie cigaretės, ar ne, vat irgi iš skambučio. Tai ir Jorūnė tą sakė, jeigu tėvai rūko ir vaikams sako, kad rūkyti negalima ir negerai, na, tai,
geriau
žinote,
jie to nesakytų.
Geriau jau tada tikrai to nesakytų, nes socialinis išmokimas veikia tikrai daug stipriau negu žodžiai. Ir ko gero pavyzdys yra, tai vat pratesiant, reiškia, teisingas arba teigiamas arba pozityvus, nežinau kaip pasakyti, tėvų pavyzdys, ar ne?
Tarp kitko, pratesiant ir vienoj grupėje tėtis klausė, ką daryt, mano vaikas keikiasi. Kažkaip taip pat sakau, o tamsta.
Aš irgi keikiuosi.
Tai kaip dabar? Nu, taip pat ką, taip. Tu sakai vaikui, kad taip galima, taip. Tai pirmiausiai pats tikriausiai pagalvoti, kaip tėveliam elgtis. Tada labai svarbu, jeigu jau pasakomės ne, pasakom negalima, jau žiūrėti televizorius, laikas baigės ir negalima kompiuterį, tai tas tvirtas ne ir turėtų būti tvirtas ne. Jeigu tėvai norim išlaikyti autoritetą, tai yra be galo sunku, bet jeigu jau mes pasakėme ne, tai turėtumėm kažkurioj vietoj vatą bat laikyti. Aišku, čia aš kalbu apie konkrečią situaciją. Jeigu vatą savaitę pasakėm, tu nežiūrėsi televizorių, tai reikėtų, kaip ateina tas laikas ir vaikas laikytis tos taisyklės. Čia kitas dalykas, kai vaikas auga ir turėtų lankščios būti taisyklės, vaikui augant jos turėtų truputį
keistis.
Ir jau čia galima vaiku augant su vaiku netgi tartis dėl taisyklių. Ar paauglys aptarti.
Taip. Ir, bet irgi labai gražiai išplaukia, kokia mano mintis. Tai reiškia, nustatant arba kalbantis apie tas taisyklės, vis dėlto reikia stengtis, kad jos būtų suformuluotos ar ne, arba išreikštos per teigiamą teiginį, ne per negatyvą, bet per pozityvą.
Taip, prašyčiau pavyzdį.
Pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, ne tu nežiūrėsi televizoriaus, bet eikime ką nors paveikti kitką ir pailsėti nuo televizoriaus. Ar ne? Nu, vat kaip tokia taisyklė, ar ne? Ne tai, kad, ta prasme, skatinti kažkuo kitu žimti, jeigu vat, vaikas blogai elgiasi, ar ne, pradeda dūkti vaikai, ar ne, iki sušilimo. Tai vėlgi ką darome? Nedraudžiam, kad ne, bet va dabar tu padukai, dabar eikime, pažiūrėkime, ką nors ir sudominti vat, kažkokia kita veikla.
Nu, bet jūs kaip taip sakote, tai žinokite, nu tai gerai, tai jūs va edukologijas, mokslų daktarės, jau viską čia žinote. Nu ką tiem paprastiem tėvam tada daryti? Kaip išmokti šitų dalykų? Du pasakiau, nedaryk greičiau jų špakalį ir viskas pasibaigė. Ir ką čia dabar?
Taigi ir sakiau prieš nežinau kiek čia laiko, kad iš tikrųjų reikia labai kantrybės. Reikia kantrybės, ar ne? Ir ta kantrybė, ir vėlgi sakiau, ir kalbėjom apie tas klaidas, ar ne? Tai viskas tvarkoja padaryti klaidų, bet stengtis, reiškia, na, mokytis iš tų klaidų. Ar ne? O kartais, kaip Nijolė sako, taip ir būna, kai tėvai būna pavargę, na ir pasako griežtesnį žodį. Gyvenimas yra įvairias spalvis ir visoks. Ir tų atvejų, ir tų, reiškia, minučių būna įvairių. Tai vėlgi, pasakius griežtesnį žodį, tada apsikabinti ir pasakyti, kad va, buvau pavargęs ir tikrai be reikalo galvų žodžių pasakiau ir taip toliau ir taip toliau. Taip, bet vėlgi priklauso nuo amžiaus
taip,
vaiko.
Taip, reiškia, kad tos ribos ir taisyklės, aišku, turėtų būti irgi, reiškia, pagal amžių. Tai dabar žiūrėkite, kuo didesnis vaikas, tuo labiau jį reikėtų įtraukti tų taisyklių ir reiškia, na, nustatymą ar susitarimą dėl taisyklių. Tai čia, žinoma, mes dar kalbėsime. Bet dabar mūsų laikas jau taip su baime žiūriu laikrodį ir panašu, kad jau eina į pabaigą. Tai aš tiesiog prisiminiau vieną tokį pasakojimą, kuris man atrodo čia labai tiktų, kalbant apie tai, kad ribos ir taisyklės suteikia vaikui saugumo, pasitikėjimo, nubrėžia, reiškia, parodo tokį, na, gerą arba pageidaujamą elgesį, moko santykius su kitais, tai yra toksai labai gražus pasakojimas, metaforinis, reiškia, sako, reiškia, žmogus ėjo ir buvo duobė, jis nepamatė tos duobės ir jis įkrito į tą duobę. Na, pavyzdžiui, vaikas. Ir tada pribėgo tėvai ir jį už rankų iš tos duobės ištraukė. Ir vėl jisai ėjo, ir vėl nepamatė duobės, vėl įkrito į duobę. Tada tėvai sako, dabar tu čia ranka, va čia kabinkis, dabar čia kojytė dėk, va čia šita rankytė dabar. Ir tėvai davė jam gražias nuorodas ir jisai išlipo iš tos duobės. Ta gyvenimas bėga, vaikas auga, jisai vėl eina kažkur tai ir jisai, na, pamato tą duobę. Ir jisai jau neįkrenta ją, nes jis pasuka, na, apeina tą duobę. Ir vėl gyvenimas bėga, ir žmogus vėl eina, ir jisai žino, kad jį tenai gali laukti, kad ten gali būti duobė, ir jis pasuka kitu keliu. ir, na, tiesiog išvengia tos duobės. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mes palinkėjimo, kad ir jūs, Dievas duotų išminties jums, na, padėti savo vaikams ne tik tai išlipti iš duobių, bet taip pat ir eiti kitų kelių. Tai su šitais gražiais palinkėjimais mes šiandien laidą ir baigiame ir atsisveikiname su jumis. Sudie.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Beside myself in a boat both small and light, pushed off for Gennesaret in the first watch of the night. But a storm came up at midnight, blowing hard down on the prow. We started losing headway, shipping water stern and bow. When someone shouted loud, "Hey, look to starboard on the sea!" The men screamed out in terror at the form we all could see. Someone was walking on the water. And we trembled, cried, and prayed. But he stopped and turned and he spoke to us. It is I, don't be afraid. I shouted out to Jesus, "If it's you, then call to me. And tell me now to come to you and walk across the sea." And without a second's thought, he looked at me and answered, "Come." My insides turned to water. My mind went blank and numb. I climbed across the gunwale, looking straight into his eyes. But long before I'd reached his side, the wind began to rise. And I forgot him in an instant, and I sank just like a stone. I cried out, "Jesus, save me!" And his hand was on my own. He said, "What made you doubt my word? Have you been this long with me without knowing what you've heard?" We climbed into the boat, and all at once the wind was gone. The sea turned calm and gentle, the day began to dawn. We knelt amazed and worshipped him for the power he displayed. For all that we had seen had left us wondering and dismayed. It was not till after Pentecost I began to understand. But even when I doubted him, he did not let go my hand.